ja vien jums nav privātā transporta, tad pašlaik nokļūt Eiropas augstākajā televīzijas turnī, kur ir arī turistiem domāts skatu laukums, varat vienīgi braucot ar sabiedrisko transportu līdz pieturai Zaķu sala uz salu tilta, un pēc tam apmēram 20 minūtes ejot ar kājām pa sākumā nelīdzenu apdrupušu un vietām pilnībā krūmiem aizaugušu asfaltātu celiņu, kas vismaz ziemā mums beigām pārvēršas ledainā taciņā. Labdien! Sveiki, Ēgars Māra!
TV turņa gids Ēgars Marekiņš stāsta, ka lielākoties ceļu ar kājām līdz turnim vasarās mēro turisti. Vairums apmeklētāju kopā ap 30 tūkstošiem gadā brauc ar mašīnām un grupu autobusiem.
Daudz to piemin arī. Un arī piebraucot, viņi līdz pēdējiem vēl nav pārliecināti, vai turnī kaut kas darbojas, bet notiek, bet ticiet man, tas skats ir ļoti mānīgs.
Regulāru TV un radio apraidi turnis nodrošina kopš 1986. Gada. Tehnoloģijas daudzkārt nomainījušās, bet apmeklētāju daļā viss ar vien izskatās kā pirms 30 gadiem. Dodamies turp.
Kur mēs esam pašlaik?
Jā, tagad mēs ejam cauro tuneli. Šis tunelis ir domāts drošībai. Teiksim, ja augšā tornī notiek kaut kāda remonta darba vai kaut kāda montāžas darba, tad attiecīgi piekļuva pie torņa cauru āru ir savā ziņā bīstam. Tā maza skrūvīte no augstuma krītot, viņa iegūst tik lielu spēku, ka var pilnīgi asfaltā visist caurumu.
Caur tuneli, ko rotā 80. Gadu vitrāžas ar ausaklīšiem, tautumētām un tolaik augstākajiem PSRS televīzijas torņiem, nonākam vestibilā, kuras sienas jau rotā vīzijas par torņu izskatu pēc remonta.
Jā, un tagad tagad liftam uzsākot kustību, varēs savist, ka līdz neiet tie vertikāli augšā, bet nedaudz slīpa.
Ja mēs braucam šobrīd pa kāju.
Jā, lift ātrums ir apmēram 2,5 metru sekundē.
Pa torņa kāju ar liftu uzbraucam 97 metrus augstāk. Skatu laukumā satieku Lielvārdes vidusskolas ceturtklasniekus, kam lifts šķiet bijis viens no lielākajiem piedzīvojumiem.
Jā. Man tieši pie beigām jau saka tas ausis slipciet.
Jā. Man tas pats īstenībā.
Es sākumā domāju, ka tas ir parasts lifts, bet viņš bija slīpi. Bet vispār šeit ir ļoti skaists skats un ieteiktu arī citiem šeit atbraukt.
Nu, ļoti skaists skats, var redzēt savas mammas un sava tēta darbu.
Es tev vienmēr gribēju tūmā būt.
Klasa brauc ekskursijā.
Mammas Santa Meirāne un Sanita Vītola bērnus šeit atvedušas, zinot, ka torni drīz apmeklētājiem slēgs.
Piemēram, Eiropas pilsētās šādi skatu torņi ir viens no centrālajiem objektiem, ko reklamē, ja, kas ir tas bonus pilsētā. Un principā mums tāds ir, bet tas ir tāds ļoti klusināts.
Skumjākais ir tas, ka te ir Daugava kulpus un īstenībā arī kuģīšu staigā, bet cik zināms, tad kuģīšiem nav tur piestātnes.
Pēdējā diena TV torņa apmeklējumam būs 4. Mājas. Pašlaik krita pūvdarbu iepirkums un torņa īpašnieki, Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, lēš, ka pārbūve varētu ilgt no 3 līdz 5 gadiem. Nākotnē tur iecerēts zinātnes un inovāciju centrs un veseli 3 skatu laukumi, viens no tiem pat 200 metru augstumā, kur apmeklētājs laidīs tikai ar drošības jostām. Tikšot domāts arī par piekļuves uzlabošanu tornim, stāsta centra pārstāve Vineta Sprugaine.
Esam sarunās ar, gan ar pašvaldību, jo šī ir nu, pašvaldības teritorija un arī nokļūšana Zaķesovā. Būtu interesanti ne tikai torņa apmeklētājiem, bet arī nu, nākotnē attīstoties salai. Šis ir jautājums, kas ir jārisina.
Pēc ļoti aptuvenām aplēsēm torņa un tā apkārtnes rekonstrukcija varētu izmaksāt ap 40 līdz 50 miljoniem eiro, ko radio un televīzijas centrs plāno sekt no saviem līdzekļiem un piesaistot projektu naudu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.